Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Meron din kami nakatagdang council pick-up o itong pagtatapon ng mga malalaking basura sa aming tahanan.
Alam mo ba, Eds, nung una akong dumating dito sa Australia, nakita ko yung bakit may mga sofa sa labas ng bahay, may mga refrigerator, may mga TV. Sabi ko, ano yan? Sabi nung pinsan ko, council clean-up. Tapos, yun, pinapamigay na rin pala instead na itapon. So, pwedeng kukunin.
Oo, ako ikinagulat ko rin yan dahil mukhang magaganda pa, maayos. Yes. Yung iba, mga bago pa na parang akala ko mga pinapatuyo lang. O yung mga, di ba? Yung iba pag naglinis, tapos ilalabas mo lang para lang mainitan yung mga gamit. Pero yung pala, yun ay freebies, kung tawagin. Yes. Pwedeng kunin ng kung sino mang nangangailangan at diretso tapon na rin kung sakaling hindi na or walang kumuha dun sa tabi.
Minsan nga, nagdadalawang isip tayo, hesitant tayo na kunin kasi baka naglipat bahay lang. Pwede, di ba?
Oo, iniwan lang pala sa labas.
Tapos bigla kang kumuha doon.
Totoo yan. Kaya kailangan maging ano rin tayo, parang i-check din natin. Pero madalas talaga, inilalagay nila yun doon sa isang specific na lugar. At may mga panuntunan dito sa Australia kung paano yung tamang pagtatapon nitong mga ganitong klase ng mga hindi na kinakailangan na gamit sa loob ng tahanan.
Yes, at alam mo ba, Eds, dito sa Australia, may pagkakaiba sa bawat state o bawat estado dito. Halimbawa na lamang dito sa New South Wales o NSW, maraming council ang gumagamit ng booking system. So, kailangan magpa-reserve muna bago ilabas yung mga gamit. Halimbawa, sa City of Sydney, sa Blacktown, sa Parramatta, and sa Ryde. May ilang council naman na may nakatagdang collection kada taon. So, usually, yung mga rules nila, ilabas lamang ang mga gamit sa itinakdang araw. Huwag harangan ang kalsada o footpath para rin sa safety. May limitasyon din sa dami ng ilalabas at bawal yung mga hazardous waste o mga chemical o mga construction debris.
Oo, so yan yung para mga general rules sa buong Australia. Pero iba-iba rin daw ang mga nagiging patakaran sa bawat council at bawat estado-teritoryo. So meron silang mga ipinapatupad. Sa Victoria naman, para sa ating mga tagapakinig, tinatawag nila itong hard waste collection. So nakadepende rin sa bawat council ano, yung ilang mga patakaran. Pero may libreng collection isang beses o ilang beses sa bawat taon. Ang iba ay merong booking system. Ang ilan naman ay nagbibigay ng voucher para dalhin yung mga malalaki nilang basura dun sa mga transfer station at mas mahigpit din yung paghihiwalay nila ng mga recyclable materials, glass, at ito pa yung mga marami nilang basura dun sa mga council bilang bahagi ng modernisasyon ng waste system.
Sa Queensland naman, karaniwan tawag ay curbside collection. Halimbawa, sa Brisbane City Council may nakatakdang taunang collection ayon sa suburb naman. Sa Gold Coast, gumagamit sila ng on-demand. Eh, parang SBS on-demand lang, di ba? Booking system din para sa maraming residente. At mahalagang paalala, ang paglalagay ng mga gamit sa bangketa sa labas ng opisyal na collection period ay maaaring ituring na illegal dumping pala, Eds, na may kaakibat na multa.
Parang nagutom
ka na. Nagutom ako eh.
Oo, iba pala yun. Oo, illegal dumping. So, bigay muna natin sa kanila yung ibig sabihin ng ng illegal dumping. O, diretso natin. So, kapag daw nag-iwan ka ng mga sofa, kutsyon, o TV, o yung iba pang malalaking gamit dun sa, tinatawag nila bangketa, ano? Pero ito yung parang curbside, o yung mga dun sa may mga gilid-gilid ng mga tahanan, na walang nakatakdang council collection o booking, maaari itong ituring na illegal dumping. At bukod kasi dun sa panganib nila sa kaligtasan, yung kalinisan ng komunidad, maaari din itong humantong sa multa. Depende po dun sa batas ng inyong estado at inyo pong mga local councils sa inyong mga teritoryo. At ayon pa no, sa pananaliksik ng New South Wales EPA, 98% ng mga councils sa estado ay nagsasabing problema pa rin nila ang illegal dumping at malaking bahagi nito ay malalaking gamit sa bahay.
Ayun, Eds, kasi diba nakikita natin yung mga oversized na mga sofa, pwede rin makakos ng aksidente.
Tama. At saka nakabara o sila, parang nakakahara sila dun sa mga daanan.
Ayun, dito sa Australia, Eds, walang iisang patakaran para sa council pick-up. Ang pinakamahalagang hakbang ay alamin muna yung alituntunin ng inyong lokal na council dahil maaring magkaiba yung sistema kahit magkatabing suburb lamang. For example, common naman dito sa Australia na yun, maglilipat ka ng bahay o maglilipat ka ng state. So, importante na magtanong, yes, at mag-research sa council kung saan ka nakatira.
Oo, may kanya-kanyang website din, yes, naman ang bawat council at nandun yung mas detalyadong impormasyon. Pero ibigay na rin natin sa kanila yung ano naman ang meron sa Western Australia. So ang tawag pala sa Western Australia nitong mga ganitong pagtatapon ay Buck Verge Collection o Verge Valley.
Iba-iba pala yung mga term.
Pakinggan, ano? Oo, at depende sa council, may mga nakaschedule sila na Verge Collection. Ang iba ay booking system din. At kadalasan, hinihingi na paghiwa-hiwalingin yung green waste at general waste at ilalabas lamang yung mga gamit isa hanggang tatlong araw bago yung collection at huwag harangan yung mga dadaanan ng tao o sasakyan.
Sa South Australia naman, Eds, maraming council din yung may hard waste collection, voucher system o booking service. So kilala rin ang estado sa mas mataas na paggamit ng FOGO o yung food organics and garden organics na collection para sa composting.
Uy, maganda to para sa mga naghahalaman, yung mga plantito-plantita. Yes. Sa mga nasa Tasmania naman, iba-iba rin yung sistema depende sa council. May mga lugar na may annual hard waste collection, gumagamit ng mga transfer stations o nagbibigay ng special na collection kapag nag-book na yung mga residente.
Ayan, and sa Australian Capital Territory o sa ACT o ACT, karamihan ng malalaking basura ay dinadala sa resource management centers. May mga special na collection din para sa ilang uri ng basura, ngunit hindi ito regular na serbisyo para sa lahat ng residente.
At punta naman tayo sa NT o sa Northern Territory, nakadepende rin po ang serbisyo sa inyong local council. Sa isang lugar, may schedule ng hard waste collection, habang sa iba, mas ginagamit pa rin nila yung transfer station o landfill facilities.
Ayan, mga karaniwang patakaran din, Ed, sa halos lahat ng estado since na-mention na natin yung lahat. Bagamat magkaiba yung sistema, halos pareho din yung mga pangunahing alituntunin. Gaya na lang nang tingnan muna yung website ng inyong local council. Mag-book kung kinakailangan.
Yes. At ilabas lang kung yun yung tamang araw. Kasi minsan kapag napaaga ka, tapos may ibang mapapadaan, nakita nila may nakatambak ang basura doon. Tatambakan din nila ng mga sarili nilang basura hanggang sa hindi nyo na makokontrol. Lahat nagsama-sama na yung mga nakikilagay, yes, nung nakikitapon ng mga basura nila. Kaya minsan na, hindi na magandang tingnan ano, sa paligid. At sundin lang din po ang tamang dami o yung itinakdang dami at laki ng koleksyon.
Huwag din harangan yung footpath o kalsada at huwag maglabas ng chemical. Ito delikado kasi ito, no? Pintura, mga baterya, gas cylinder at yung mga construction waste.
At kung wala pong nakatakdang collection o booking, huwag nang basta-basta mag-iwan ng mga gamit sa labas o yun sa mga curbside o mga bangketa.
Ayan. Maraming salamat, Edinel Magtibay, para sa ating usap tayo na napaka-informative din and sa paghatid ng balita, Eds.
Ayan, at sana maraming natutunan ng ating mga kababayan at mas maging responsable sa pagtatapon at pag-segregate ng ating mga basura dito man sa Australia kung nasaan man sila. Maraming salamat, Vanessa, at hanggang sa mga susunod na araw. Magandang umaga, mga kababayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.